Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je
prva jutranja kronika.
Dobro jutro želim, Gregor Budal. Še ena poletna sobota in kot kaže še eno prometno obremenjen konec tedna. Kolona vozil pred predorom karavanke je bila skoraj vso noč dolga 2 km, zdaj v takšnem zastoju poročajo z konca podravske avtoceste. Vozniki na mejnem prehodu Gruškovje na izstop iz države čakajo pol drugo uro. Podrobneje v prometnem poročilu po koncu oddaje, ki jo bodo zaznamovale te teme.
Potrjeno, ubit eden glavnih osumljencev za napad v Barceloni. Po napadu z nožem v Turkuju prijeli več ljudi. Iz Bele hiše odpustili glavnega političnega stratega. Brezplačne počitnice za otroke v Črenšovci. Zjutraj še jasno, dež bo do večera zajel vso državo.
Začenjamo v Kataloniji in na Finskem. Katalonske oblasti nadaljujejo preiskavo napadov v Barceloni in Cambrilsu, ki sta skupaj terjala najmanj 14 smrtnih žrtev, ranjenih je 130 ljudi. Finska policija pa bo zgodaj popoldne predstavila najnovejše ugotovitve glede napada z nožem v Turkuju, v katerem sta bila ubita dva človeka, 8 ljudi je ranjenih. Napadalca so aretirali kmalu po napadu in pozneje še več drugih ljudi.
Katalonska policija je potrdila, da je med peterico ubitih teroristov v včerajšnjem strelskem obračunu s policisti v Cambrilsu eden glavnih osumljencev za četrtkov napad s kombiniranim vozilom na obljudeni barcelonski aveniji Rambla. Gre za 17-letnika, ki naj bi najel omenjeno vozilo. Voznika in še tri osumljence maroškega rodu še iščejo, do zdaj so prijeli 3 Maročane in enega Španca. Napada so načrtovali dlje časa. Njune posledice bi lahko bile hujše, če ne bi teroristični celici v Alcanariu spodletelo pri pripravi eksplozivne naprave, ki jo je nenadzorovano razneslo, s čimer so pritegnili pozornost policije. Finsko pa je včeraj popoldne pretresel napad z nožem, ki je v mestu Turku na jugozahodu države. Policija je prijela napadalca, potem ko ga je ustrelila v nogo. Po podatkih preiskovalcev najverjetneje ni Finec, zato so se povezali z migracijskimi službami. Incidenta za zdaj ne obravnavajo kot terorističnega, niso izključili tudi te možnosti. V sinočni raciji v vzhodnem predmestju, kjer živi veliko priseljencev, so prijeli več ljudi, ki so z osumljencem povezani sorodstveno ali drugače.
Ameriški predsednik Donald Trump je odpustil svojega glavnega političnega stratega Steva Bannona, znanega po zastopanju skrajno desnih in nacionalističnih stališč. Čeprav je bil ključnega pomena za Trumpovo zmago, je moral položaj zapustiti zaradi pritiska na Belo hišo, med drugim zaradi dogodkov v Charlottesville. Bannon, ki se je medtem vrnil na svoje prejšnje delovno mesto v novičarskem spletnem portalu Breitbart, naj bi se v minulih mesecih večkrat sporekal s člani administracije in Trumpovimi družinskimi člani. Več Luka Robida.
V enem najbolj turbulentnih obdobij Trumpovega mandata, ko se je z nacirasističnim shodom v Virginiji odprla nikoli do dobra zaceljena rana ameriške družbe, je Bannon, misleč, da pogovor z novinarji revije American Prospect ni namenjen objavi, povedal, da odstranjevanje spomenikov rasistični konfederaciji politično pomaga Trumpu. S tem je dal prav kritikom, ki so Trumpovo reakcijo označili enkrat za preblago, drugič, ko je naciste in rasiste izenačeval z njihovimi nasprotniki, pa za sprevrženo. Kaplja čez rob naj bi bile tudi njegove izjave glede zaostrene Trumpove retorike do Severne Koreje, ko predsednik ne izključuje vojaškega posega. Bannon je dejal, da je Severna Koreja lepostranska igra ekonomskega spopada ZDA s Kitajsko. Lahko, da so v Beli hiši našli grešnega kozla, da bi oprali predsednikovo ime, na drugi strani pa lahko spremljamo za Trumpa lažne medije New York Times in CNN, ki izpostavljata, da je Bannon postal preprosto preupliven tako za predsednika kot njegov kabinet, kjer v zadnjem času najvišjim kadrom kot po tekočem traku delijo odpovedi.
Združene države Amerike in Južna Koreja bodo v senci stopnjevanja napetosti s Severno Korejo v ponedeljek začele skupne vojaške vaje. Po navedbah ameriškega obrambnega ministrstva bodo trajale 10 dni, v njih bo sodelovalo tudi približno 17.500 ameriških vojakov. Pentagon še navaja, da so vaje med drugim namenjene ohranitvi stabilnosti na Korejskem polotoku.
Spremljate prvo jutranjo kroniko.
Oddajo informativnega programa Radia Slovenija.
Ura je 5 in 35 minut, prihodnji dve namenjamo prispevkoma lokalnih dopisnikov. Dostop do muzeja Bloškega smučarja bodo kmalu omogočili gibalno oviranim ljudem. V Črenšovcih se začenja festival rokodelstva domače obrti kulture in kulinarike.
V Novi vasi središču občine Bloke gradijo dvigalo, s pomočjo katerega bodo lahko zlasti invalidi obiskali vse prostore v dvorani, ki so jo poimenovali Bloški smučar. Župan občine Bloke Jože Doles.
Z tem dvigalom seveda bomo omogočili tudi gibalno oviranim in starejšim ljudem, da bodo nemoteno lahko prišli v prvo nastropje tega objekta, v katerem se nahaja tudi muzej Bloškega smučarja in pa seveda tudi dostop do tribun pri raznih preditvah, ki se odvajajo v dvorani Bloški smučar.
Dvigalo bo predvidoma nared do občinskega praznika konec septembra, z njim pa bodo tudi gibalno ovirani dobili možnost ogleda muzeja, ki so ga odprli pred 3 leti. V njem pa obiskovalci dobijo celovito pogled v bogato bloško kulturno dediščino vse do današnjega časa. Za prvo jutranjo kroniko Marko Škrl.
V Črenšovcih se bo z dopoldanskim programom začel zadnji dan letošnjega 11. festivala rokodelstva domače obrti kulture in kulinarike Je namena. Damjan Hozjan iz domačega kulturno-turističnega društva.
Besedo Je namena so naši predniki uporabljali za obeseditev preseška običajnih stvari in se je ne da prevesti v knjižno slovenščino. Najlažje pa je razumeti v besedni zvezi, če navedem nekaj primerov. Je namena, kak je vrovče. Je namena, kak je fajn. Je namena, kak so kilni dobri.
Poleg zadnje omenjene prekmurske specialitete te dni v Črenšovcih ponujajo tudi mnoge druge. Bogat program pa prinaša za vsakega nekaj, pa naj si gre za šport, glasbo in ples, kiparstvo, etnologijo, gledališče ali program za otroke. Za slednje so pripravili tudi celotedenske Je namena počitnice, pravi predsednica kulturno-turističnega društva Črenšovci Andreja Sever.
Naj povem, da so te počitnice za vse otroke brezplačne, da ponujajo bogate vsebine.
Organizatorji festivala so prepričani, da bodo že jutri vsi, ki so se ga udeležili, rekli, je namena, kak je fajn bilo. Enako že danes pravim, Lidija Kosi.
V omenjenem naselju se je včeraj žal zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. V ulici Prekmurske čete je voznik motornega vozila trčil z osebnim vozilom, ki ga je vozila 27-letnica. V Črenšovcih je zavijala v levo na dovozno pot in zaprla pot 26-letnemu motoristu, ki je trčil vozilo in zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Od Črne kronike čez nekaj trenutkov k pregledu športnega dogajanja s poudarkom na pripravljalnih tekmah odbojkarske in košarkarske reprezentance, ki pilita formo pred prvenstvoma Stare celine. Prijetno soboto želim.
Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, pripravil in vodil jo je Gregor Budal, bral Jure Franko, tehnična izvedba Grega Groznik.
Sport.
In Marko Polak.
Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je izgubila zadnje pripravljalno srečanje pred evropskim prvenstvom na Poljskem. V Beogradu je še drugič izgubila proti Srbiji, tokrat 3-1 v nizih. Odbojkarja na mivki Nejc Zemljak in Jan Pokršnik sta včeraj končala nastope na evropskem prvenstvu v Latviji. V prvi tekmi drugega kroga sta bila boljša Nemca Šiman Tole. V Minhnu poteka zadnja tekma za svetovni pokal v balvanskem plezanju, ki obenem šteje tudi za evropsko prvenstvo. V včerajšnjih kvalifikacijah so bili uspešni tudi slovenski tekmovalci. Kot prvi se je v polfinale v obeh tekmovanjih uvrstil Anže Peharc, Jernej Kruder pa zgolj v polfinale evropskega prvenstva. V ženski konkurenci je bila prepričljiva Janja Garambret, ob njej bosta danes nastopili še Katja Kadič in Julija Kruder. Slovenska košarkarska reprezentanca je v pripravah na evropsko prvenstvo doživela drugi poraz. Sinoči je v Tel Avivu z izidom 89-84 izgubila proti domači reprezentanci. Danes se bo pomerila še proti Turčiji. Kolesar Luka Mezgec je zmagal na enodnevni dirki evropske serije na Nizozemskem. V ciljnem sprintu 195-kilometrske preizkušnje je ugnal domača predstavnika Viperta in Hoflanda. Danes pa se bo začela še zadnja letošnja 3-tedenska kolesarska preizkušnja, dirka po Španiji, na kateri bodo nastopili 3 slovenski kolesarji, Domen Novak, Matej Mohorič in Jan Polanc.